Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, σε όλα τα μήκη και τα πλάι της Ελλάδας, σε κάθε γωνιά της Κύπρου και ιδιαίτερα, θερμός χαιρετισμός στα εγκλωβισμένα αδέλφια μας στην Καρπασία. Φίλες και φίλοι, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Σαρδινία, στην Κορσική, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, όλα τα παράλια της Μεσογείου, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλους εσάς που λόγω διαφοράς ώρας σας λέμε καλημέρα. Μια μαύρη επέτειο, 20 Ιουλίου, σήμερα, 51 χρόνια από την τουρκική εισβολή και έκτοτε την κατοχή του 40% περίπου του εδάφους του κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ονομάζεται Κυπριακή Δημοκρατία. Ο κύριος Χρήστος Γιαννόπουλος που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Έλληνες Παντού και καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον σημερινό μας καλεσμένο που είναι ο Δόκτωρ Νίκος Λιγερός, καθηγητής και στρατηγικός αναλυτής με μια σειρά από πολύ σημαντικές ιδιότητες. Θα πω μονάχα ότι ήταν εξ εκείνων που διάβασαν το σχέδιο Ανάν, εκείνων των 10.000 σελίδων, εντοπίζοντας επακριβώς τις αντιφάσεις του και όπως αντιλαμβάνεστε είναι πολύ σημαντική η παρουσία του στην σημερινή εκπομπή. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Νίκο Λιγερέ, καλώς όρισες για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Και εγώ σε χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί, ειδικά σήμερα. Βέβαια χαίρομαι πάντοτε όταν κάνουμε εκπομπές μαζί, να το ξέρεις. Απλώς επειδή σήμερα είχε και ένα ιστορικό ύφος, είναι ακόμα πιο σπουδαίο να έχουμε ανθρώπους που εκτιμούμε, σεβόμαστε και αγαπάμε για τον ίδιο αγώνα.
Λοιπόν, θέλω, γνωρίζοντας ότι ποτέ δεν τα λέμε μισά, θέλω να ξεκινήσουμε από τον τρόπο με τον οποίο είδες να αναγιγνώσκονται και πάλι σήμερα, 51 χρόνια μετά την προδοσία και την τουρκική εισβολή, από το πολιτικό προσωπικό στην Ελλάδα και στην Κύπρο, οι εξελίξεις, αυτή η οπισθοπορία των 51 ετών και η προοπτική του μέγιστου των εθνικών μας θεμάτων. Όλοι αναφέρονται στα ψηφίσματα και στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 51 χρόνια το ίδιο παραμύθι, τα ίδια λόγια, η ίδια ξύλινη γλώσσα. Για τον Νίκο Λιγερό, τι σημαίνουν αυτά και αν υπογραμμίζουν απόφαση και αγώνα για ανατροπή των τετελεσμένων που κρατάνε ήδη μισό αιώνα και πλέον.
Άρα, για να αρχίσουμε από την αρχή και να δούμε ένα πλαίσιο, εγώ δεν θεωρώ ότι πάμε πίσω εδώ και 20 χρόνια. Mm-hmm. Θεωρώ ότι πήγαμε πίσω τα προηγούμενα 30. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή μεταξύ των δύο περιόδων, 1974-2004 και 2004 τώρα. Mm-hmm. Άρα πρέπει να το διαφοροποιήσουμε αυτό, Θανάση μου, γιατί αλλιώς τα βάζουμε όλοι στο ίδιο πακέτο. Έτσι. Και έχουμε την εντύπωση ότι όπως κάθε χρόνο ότι έχουμε απλώς 50-51 κτλ. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι σίγουρα για το 1974 δεν ήμασταν προετοιμασμένοι, ενώ θα πρέπει να ήμασταν προετοιμασμένοι από το 1964.
Ακριβώς.
Επειδή τώρα έχουμε πρόσβαση στα
αρχεία
του Λευκού Οίκου, mm-hmm. μπορούμε να τα διαβάσουμε, είναι ανοιχτές οι πηγές, τα έχουμε βάλει μαζί έτσι ώστε να είναι όλα προσβάσιμα και το ίδιο ισχύει και για το 1974. Μετά, όταν κοιτάς το 1974 και μετά το 1977, μπορούμε να πούμε ότι μέχρι το 2003 δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Η πρώτη αλλαγή που θα έρθει θα είναι ουσιαστικά το θέμα της οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Αίγυπτο. ήταν κάτι πολύ σημαντικό, γιατί τότε έγινε αυτό με τον Γλαύκο Κρίδη. Η Τουρκία έλεγε ότι δεν πρέπει να γίνει καμία συμφωνία στη Μεσόγειο. Κι όμως η Κύπρος, παρόλο που είχε κατεχόμενα, παρόλο που συνέχιζε με τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως πολύ σωστά το είπες, εκεί πέρα έκανε μια καινοτομία και ήταν η πρώτη οριοθέτηση που πετύχαμε. Στη συνέχεια, όπως ξέρεις, έγινε μια μεγάλη αλλαγή το 2004.
Έτσι, μπράβο.
Άρα πρώτον γιατί απορρίψαμε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Mm-hmm. Ήταν κάτι το θεμελιακό, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Δεν θα είχαμε την ΑΟΣ που έχουμε. Ένα κομμάτι της θα ήταν τουρκικό, ένα κομμάτι άλλο θα ήταν αγγλικό. Θα είχαμε τεράστια προβλήματα και το λέω ειδικά τώρα που το βλέπουν οι περισσότεροι Κύπροι, γιατί η Κύπρος θα μπει στο πλαίσιο Σέγγεν 1η Ιανουαρίου 2026. Φαντάσου Σέγγεν με κατεχόμενα και με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Φαντάσου επίσης το θέμα της Προεδρίας που θα το έχουμε για δεύτερη φορά, η Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα αυτά είναι βήματα που δεν γινόντουσαν. Πρώτον, αν δεν είχαμε απορρίψει το σχέδιο ΑΝΑΝ, αν δεν είχαμε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς καμία εξαίρεση. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό, το ξέρω ότι το ξέρεις Θανάση, αλλά επιμένω πάνω σε αυτό, είναι ότι μπήκαμε με άρση ευρωπαϊκού κεκτημένου στα κατεχόμενα.
Έτσι.
Και
σωστά.
Γιατί επιμένω πάνω σε αυτό, γιατί όταν βλέπουμε άλλες περιπτώσεις, όπως είναι π.χ. η Φιλανδία και την ώρα της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, δεν έκανε το ανάλογο και τα κατεχόμενά της τα έχει χάσει επίσημα. Άρα έχει τεράστια σημασία που μπήκαμε με αυτόν τον τρόπο. Όσοι δεν το καταλαβαίνουν, ας σκεφτούν απλώς το σενάριο να είχαμε κάνει όλα τα ίδια, χωρίς όμως να έχουμε την άρση, τότε δεν θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε.
Θα μου επιτρέψεις όμως. Θα μου επιτρέψεις όμως εδώ να σε διακόψω και να σε ρωτήσω κάτι πολύ ξεκάθαρο που έχει σχέση με αυτό που μας είπες. Λοιπόν, δεν πάμε μακριά, λίγες μέρες, λίγα 24 ώρα πριν την επομένη της επετείου του προδοτικού πραξικοπήματος, Νέα Υόρκη και η δική μας πλευρά θέτει στην άτυπη πενταμερή το ζήτημα να ξεκινήσουμε πάλι συνομιλίες από εκεί που σταματήσαμε στο Κράν Μοντανά. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω ευθέως, εκεί που σταματήσαμε και αυτά τα οποία συζητάμε έχουν καμιά σχέση με το κοινοτικό κεκτημένο? Μήπως ζητάμε μέσα από αυτήν τη διαδικασία να παρακάμψουμε αυτό που μόλις είπες και το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και εξαιτίας της αντιδιαστολής που του έκανες με την Φιλανδία? Σ' ακούμε.
Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, εκεί που είχαμε φτάσει, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απλώς είναι ένα πλαίσιο. Άρα δεν είναι κανένα σχέδιο, δεν είναι κάτι πάνω στο οποίο μπορούσαμε να λειτουργήσουμε ως μια πλατφόρμα. Είναι απλώς ένα πλαίσιο με 6 άθρα. Εγώ θεωρώ ότι...
Και για το οποίο δεν δεσμεύτηκε κανείς από τους συζητούντες, έτσι. Φτάσαμε,
ναι, σωστά,
κουβεντιάζαμε κτλ. Δηλαδή δεν είχαμε φτάσει σε κάποια συμφωνία. Σήμερα είμαστε εδώ, okay, το κλείνουμε και θα δούμε παρακάτω που θα πάμε. Εντάξει, γιατί
οι
νενέκοι του 2004 επιστρέφουν και προσπαθούν να διαμορφώσουν σχέδιο ΑΝΑΝ 6 σήμερα που μιλάμε.
Ωραία. Λοιπόν, πρώτον, για να είμαστε ξεκάθαροι, ένα σχέδιο ΑΝΑΝ δεν μπορεί να υπάρξει τώρα με την έννοια που υπήρχε το 2004, γιατί έχουμε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν το 80% του σχεδίου ΑΝΑΝ, όταν φτάσαμε στο 5, που πολύ σωστά το είπες για το 6 μετά, ουσιαστικά καταραίει από μόνο του, γιατί τώρα δεν παίζουμε πια μόνο εμείς. Πρέπει όταν είμαστε σε ευρωπαϊκό κεκτημένο να το αποδεχτούν όλοι. Άρα αν σε ανησυχεί ή αν είσαι εκνευρισμένος με το τι έχει υποθεί στην Νέα Υόρκη, σου υπενθυμίζω απλώς ότι δεν μπορούν να ανατρέψουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο και να το ήθελαν, γιατί θα πρέπει να συμφωνήσουν 27. Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Άμα δεν έχεις ενταχθεί, εκεί μπορείς να κάνεις μια συμφωνία και γι' αυτό μας είχαν βάλει το σχέδιο ΑΝΑΝ μία εβδομάδα πριν την επίσημη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό επέτρεπε ουσιαστικά από τις 16 Απριλίου του 2003 να μπούμε σε μια διαδικασία εξαίρεσης και η εξαίρεση αυτή να ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Όμως επειδή τα καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο και μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς αυτή την εξαίρεση, τώρα άμα κάποιος ζητήσει την εξαίρεση, ακόμα και οι δικοί μας και να το ήθελουν, και επιμένω πάνω σε αυτό, Θανάση μου, για να μην εκνευρίζεσαι τζάμπα, γιατί ξέρω ότι είσαι ικανός να εκνευριστείς, θέλω να σου πω ότι αυτό δεν γίνεται πλέον, γιατί θα πρέπει να συμφωνήσουν 27 και αυτό ούτε με σφαίρες. Άρα αυτό που μπορεί να γίνει όμως είναι όντως σε αυτό το 20% που μένει να παίξουμε με έναν τρόπο είτε πολύ χαλαρό, είτε πολύ ύπουλο, είτε πολύ ραγιαδίστικο και να αφήσουμε πράγματα στην Τουρκία ενώ δεν μπορεί να τα πάρει. Άρα λέω απλώς ότι το πλαίσιο που είπαμε, γιατί δεν
θα
ήταν
συμφωνήσω
άλλο,
μαζί σου. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Αλλά η πραγματικότητα, όπως αναδύθηκε από το SAFE και από το Rearm Europe, όπως μπαίνει με τον τρόπο με τον οποίο είδαμε, το μπαίνει εντός εισαγωγικών, έτσι δεν
για
έχει τελεσυδίκηση.
Ναι, ναι,
λοιπόν, στο 30% των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Ευρώπης, τουλάχιστον επιχάρτου είναι αυτά, σχέδια επιχάρτου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουν αμφισβητηθεί και δεν έχουν πολεμηθεί ακόμα και στη βάση του κοινοτικού κεκτημένου, ακόμα και εξαιτίας του γεγονότος ότι μία χώρα από τις 27 υφίσταται επί 51 χρόνια κατοχή από αυτόν που θέλουν να βάλουν από το παράθυρο οι υπόλοιποι 26. Δεν είναι
δεν
κάτι
είναι
που θα πρέπει να μας προβληματίσει.
Δεν είναι.
Πες
ναι,
μας.
Σωστά, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι.
Ωραία.
Πρώτον, συμφωνώ μαζί σου για το πλαίσιο ότι υπάρχει αυτό το άνοιγμα. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι αρχικά αυτό το άνοιγμα ήταν για να επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει με το Ηνωμένο Βασίλειο, με την Ελβετία και με την Νορβηγία, και είναι η Γερμανία που πρότεινε να μπει και η Τουρκία σε αυτό το πακέτο. Άρα εμείς πρέπει να επιμένουμε ότι με τους άλλους Ευρωπαίους, ναι, με τους άλλους Ευρωπαίους, όπως είναι η Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο και βέβαια η Ελβετία που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να παίξουμε, γιατί μιλάμε πραγματικά για μια ευρωπαϊκή άμυνα. Εκεί πέρα δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί πολύ απλά θυμάσαι ότι και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι και μια πυρηνική δύναμη.
Τίποτε.
Άρα αυτή την περίοδο είναι καλό να έχουμε δύο πυρηνικές δυνάμεις και δύο κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για την Τουρκία όμως, αυτό που παίζεται το παιχνίδι είναι ότι μερικές χώρες έχουν Τούρκους και προσπαθούν να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες, και γι' αυτό το λόγο πρότειναν αρχικά ότι θα μπορούσε σε αυτό το πλαίσιο που είναι οι άλλες τρεις χώρες να μπει και η Τουρκία. Εμείς διαφωνούμε παντελώς, δεν πρέπει καθόλου να συμβιβαστούμε με αυτό το γεγονός και δεν πρέπει επίσης να ξεπαγώσουμε το πρόγραμμα των F-35 με την Τουρκία, γιατί δεν είναι δυνατόν να είμαστε εμείς πιο ήρεμοι και να μιλάμε σχεδόν για φιλικές σχέσεις, ενώ έχουμε τη μελλοντική πρέσβυρα της Αμερικής στην
και
Αθήνα.
Και όχι μόνο, έτσι, και τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ακόμα πιο ισχυρή προσωπικότητα της γερουσίας.
Έχεις απόλυτο δίκιο, απλώς το λέω επειδή αυτή είναι πιο κοντά μας, επειδή θα έρθει στην Ελλάδα.
Σωστά.
Λέω απλώς ότι θα μπορούσε να μην πει τίποτα, θα μπορούσε να περιμένει να διοριστεί και μετά στη συνέχεια να πει θα ακολουθήσω αυτό που λέει το State Department. Από τη στιγμή που το είπε και το είπε μπροστά στη γερουσία και με τον πρόεδρο των εξωτερικών υποθέσεων, το πλαίσιο είναι πολύ ξεκάθαρο. Άρα δεν πρέπει, ξέρω εγώ, να περιμένουμε από τους Αμερικανούς να είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες και εμείς να λέμε ότι δεν έχουμε ουσιαστικά και ένα μεγάλο πρόβλημα με την Τουρκία. Απλώς το θυμόμαστε όταν έχουμε την επέτειο. Δεν πρέπει να θυμόμαστε μόνο με τη μαύρη επέτειο, πρέπει να θυμόμαστε συνεχόμενο ότι η Κύπρος έχει όντως κατεχόμενα. Είπε σχεδόν 40%, είμαστε στο
36,2%.
36,2%,
εντάξει. Αλλά αν βάλουμε, αν βάλουμε και τις πρωτοπαραγωγικές πηγές, έτσι, μπράβο, και την πράσινη γραμμή την οποία την έχουν καταντήσει Ευρετικό τυρί.
Η πράσινη γραμμή είναι 3%.
Έτσι. Και μπαίνουμε και στη διαδικασία από την Νέα Υόρκη. Θα κάνουμε και business εκεί, συμφωνήσαμε. Θα βάλουμε φωτοβολταϊκά, εντάξει, και θα έχουμε και το πακέτο αντιμετώπισης των αντιρρήσεων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Ναι, λέω απλώς ότι, άρα για να τα πάμε στη σειρά αυτά που έγιναν, είναι ότι μιλάμε για συνομιλίες που γίνονται σε κοινοτικό επίπεδο, που μπορούν να έχουν μόνο δικοινοτικά αποτελέσματα και τίποτα άλλο. Εμείς χρειαζόμαστε εθνικά αποτελέσματα. Τα εθνικά αποτελέσματα, όμως, αυτό που δεν έχουν αντιληφθεί πολλοί από τους Έλληνες, όχι μόνο τους Ελλαδίτες και τους Κύπριους, είναι ότι στην πραγματικότητα οτιδήποτε πετύχαμε σε εθνικό επίπεδο, το πετύχαμε χωρίς την Τουρκία. Δηλαδή το θέμα των οριοθετήσεων ΑΟΣ με την Αίγυπτο, με τον Λίβανο, με το Ισραήλ, το θέμα της θέσπισης της ΑΟΣ, το θέμα των εξορίξεων που κάναμε συμφωνίες με την Exxon Mobil, με την Eni, με την Total και
Chevron.
Το κάναμε με μια και τη Chevron βέβαια και την BP και το κάναμε με συμφωνίες που αναγνωρίζουν την Κύπρο ως κρατική οντότητα και όχι ως ελληνοκυπριακή κοινότητα. Και αυτό έχει τεράστια σημασία γιατί το έλεγε από το 4 ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος έλεγε δεν είναι μόνο μια κοινότητα, είναι ένα έθνος. Άρα από τη στιγμή που μετά μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπήκαμε στην Ευρωζώνη, τώρα θα είμαστε μέσα στο πλαίσιο Schengen. Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε και στη σύμπραξη για την ειρήνη, το Partnership for Peace και να σκεφτούμε βέβαια και το θέμα του ΝΑΤΟ από τώρα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά δεν οφείλονται καθόλου στην Τουρκία και από το 1970, ας το πούμε 7, για να μην πούμε 74.
Όχι, από το 77, σωστά το λες. Εντάξει, από τις λεγόμενες συμφωνίες κορυφής. Που δεν ήταν συμφωνίες.
Με την Τρίτη Βιέννη.
Εντάξει, ναι.
Η Τρίτη Βιέννη ούτως ή άλλως ήταν για μένα ένα λογοπαίγνιο γιατί ποτέ δεν εξασφάλισε τίποτα στους εγκλωβισμένους.
Ακριβώς.
Ξέρουμε ακριβώς πώς καταπατήθηκαν για δεκαετίες. Πολύ πρόσφατα στην Κύπρο ήμουν και με την Ελένη Φωκά. Ξέρω ακριβώς τι τις έκαναν και πώς το έκαναν και πώς συνέχισαν. Ακόμα και τώρα θα μπορούσαμε να πούμε, για να είμαστε ξεκάθαροι, Θανάση μου, ότι ακόμα και η επίσκεψη του Ερντογκάν στα κατεχόμενα είναι ένας τρόπος να διατηρήσει μια μορφή προκλητικότητας, αλλά για μένα είναι επίσης για να υποστηρίξει κάτι το οποίο δεν έχει εδραιωθεί. Όταν έχεις μια χώρα που την έχεις, δηλαδή την έχεις παρουσιάσει σαν μια χώρα από το 83 και μετά και δεν έχεις πετύχει καμία αναγνώριση από ούτε καν μουσουλμανικές χώρες,
έτσι,
παραμένεις μόνος ως Τουρκία και μετά στη συνέχεια εμφανίζονται και χώρες τουρκικές, οι οποίες ουσιαστικά με αντάλλαγματα, με προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπαν πολύ ξεκάθαρα ότι το μόνο που είναι νόμιμο σαν κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και δεν αναγνωρίζουν επίσημα τα κατεχόμενα. Άρα λέω απλώς ότι κάθε φορά που έρχεται ο Ερντογκάν μπορεί εμείς να είμαστε προβληματισμένοι. Για μένα είναι μια απόδειξη ότι δεν κατάφερε να εδραιώσει ένα κράτος και μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ένα στρατηγικό λάθος γιατί τώρα πρέπει να το μαζέψει αυτό το θέμα η Τουρκία και δεν ξέρει πώς να το κάνει.
Επίτρεψέ μου.
Όταν χρησιμοποιήσει.
Να, ναι.
Βέβαια, σου επιτρέπω, με διακόπτεις όποτε θες.
Επίτρεψέ μου κάτι τώρα. Γιατί ήμουν έτοιμος και την ώρα που ήμουν έτοιμος να σε διακόψω, ήρθε και ένα μήνυμα από την αγαπητή πρόεδρο των Κυπρίων της, του νομού Ξάνθης, την κυρία Ελένη Χατζηγεωργίου. Λοιπόν, είπαμε...
Την αγαπημένη μας.
Έτσι. Λοιπόν, έχουμε άτυπες ή και τακτικές συνομιλίες. Εκεί ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτοϋποβιβάζεται σε κοινοτάρχη, σε μουχτάρι, να το πω έτσι κυπριακά για να μας καταλάβουν. Λοιπόν, και υποβαθμίζεται, συγγνώμη, υποβαθμίζεται, αυτοϋποβαθμίζεται και συμμετέχει σε αυτές τις συνομιλίες. Ρωτώ ευθέως, και κάποτε συνέβαινε με τον Γλαύκο Κλειρίδη, δεν θα μπορούσε να οριστεί εκπρόσωπος των Ελληνοκυπρίων αντίστοιχος, εντός εισαγωγικών, έτσι, διότι ο άλλος είναι ενεργούμενο του κατοχικού καθεστώτους, αυτό που υποδίεται τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, ούτως ώστε να μην έχουμε συνεχώς κάτι που παρασύρει ακόμα και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το παρασύρει εντός εισαγωγικών, έτσι, ή την απεσταλμένη του, την Άγγελα Μαρία Ολγκίν Κουεγιάρ, η οποία λέει, κύριε Πρόεδρε, δεν λέει κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αποκαλεί τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ηγέτη των Ελληνοκυπρίων. Λοιπόν, αυτά όπως πολύ καλύτερα μου γνωρίζεις, αγαπητέ μου δόκτωρα Νίκο Λιγερέ, αγαπητέ μου καθηγητή, δεν είναι πράγματα τα οποία δεν διαμορφώνουν πλαίσιο και δεν διαμορφώνουν γνώμη, άποψη σε κυβερνήσεις και στην διεθνή κοινή γνώμη. Λοιπόν, τι ρόλο διαδραματίζουμε μέσα από αυτές τις συνεχείς υποχωρήσεις μας και, εν πάση περιπτώσει, αν σε τελική ανάλυση, το πάω και λίγο πιο μακριά, ανέφερες εταιρείες, να αναφέρω χώρες οι οποίες καίγονται για την διαμόρφωση του άξονα με την Κύπρο και την Ελλάδα, πόσο σοβαρά μπορούν να μας παίρνουν όταν συνεχίζουμε τέτοιες διαδικασίες και, εν πάση περιπτώσει, όταν κάνουμε την είδες, φαντάζομαι, τόσο ζεστές χειραψίες με τον Τατάρ, ο οποίος έχει στο πέτο του κοστούμιού του τη σημαία της ούτω καλούμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Όλα αυτά τι εικόνα βγάζουν προς τα έξω και, εν πάση περιπτώσει, πόσο υπηρετούν τη σοβαρότητα με την οποία πρέπει και εγώμαστε και εμείς και αυτοί να μας αντιμετωπίσουν.
Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά είναι καθαρά επικοινωνιακά, καθαρά διπλωματικά, δεν έχουν καμία σχέση με την στρατηγική. Γίνονται απλώς για να φαίνεται ότι δεν είμαστε εμείς που είμαστε οι αρνητικοί της υπόθεσης. Καταλαβαίνω το πλαίσιο το διπλωματικό και των κυβερνήσεων της Κύπρου, διαδοχικών που πάντοτε παίζαν με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνω την παρατήρησή σου και θεωρώ ότι είναι σωστή. Εγώ, να ξέρεις, Πάνος, δεν βασίζομαι καθόλου σε αυτές τις συζητήσεις, γιατί ξέρω...
Ωραία, ας έρθουμε στην ουσία. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει εκπρόσωπος των Ελληνοκυπρίων παρόντος και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας?
Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, αυτό δεν διαφωνώ, σου το λέω.
Πάμε παρακάτω.
Απλώς λέω ότι όταν το συζητάνε με αυτόν τον τρόπο, μου θυμίζει τις συζητήσεις της Ελλάδας με την Τουρκία για το θέμα της υφαλοκρηπίδας, που ξέρουμε από την αρχή ότι δεν πρόκειται ποτέ να το υπογράψουμε, δεν πρόκειται ούτε καν να πάμε στο δικαστήριο, γιατί η Τουρκία δεν το έχει αναγνωρίσει εφόσον δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, και συνεχίζουμε να κάνουμε επαφές για να είμαστε τυπικοί και ούτως ή άλλως επικοινωνιακά να φαίνεται ότι εμείς δεν είμαστε οι αρνητικοί της υπόθεσης. Τίποτα άλλο. Εγώ δεν περιμένω, περιμένω πιο πολύ από την Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιμένω πιο πολύ τι θα γίνει.
Ωραία, ωραία, ωραία. Συμφωνώ. Συμφωνώ με αυτό που μου λες και μου δίνεις τη δυνατότητα να περάσω σε επόμενο ερώτημα. Είχαμε επαφές, συνάντηση μιας ώρας περίπου, την απέκρυψαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανάμεσα σε Χριστοδουλίδη και Χακάν Φιντάν. Και εκεί διέρευσε, υπήρξαν και δηλώσεις, ότι βάζουμε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας ως επερχόμενη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να προσέλθουν στις συνομιλίες η κατοχική δύναμη και τα ενεργούμενά της. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία δια της οποίας εκλιπαρούμε να προσέλθουν σε συνομιλίες την ώρα που έχουν διακηρύξει ούρμπι ετ όρμπι εδώ και πολλά χρόνια ότι θέλουν δύο κράτη, ότι θέλουν συνομοσπονδία, ότι επιμένουν στην κυριαρχική ισότητα. Τι ακριβώς βγάζει προς τα έξω και, εν πάση περιπτώσει, να το πω ευθέως, είναι ή δεν είναι η ώρα για επανατοποθέτηση του Κυπριακού, είναι ή δεν είναι η ώρα να διακηρύξουμε σε όλο τον κόσμο ότι δεν δεχόμαστε λύση που δεν θα προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι ή δεν είναι η ώρα επανατοποθέτησης του Κυπριακού στη βάση της εισβολής κατοχής των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των εγκλημάτων πολέμου? Ακούμε τον Ερντογάν να κουνάει, και βλέπουμε να κουνάει το δάχτυλο στο Ισραήλ για επικισμό. Ποιος αυτός ο οποίος έχει καταστήσει τους Τουρκοκύπριους μειονότητα στην κατεχόμενη Κύπρο? Λοιπόν, σ' ακούμε.
Ωραία. Το πρώτο σε σχέση με το δάχτυλο. Νομίζω ότι το Ισραήλ του έχει βγάλει το δάχτυλο αλλού και δεν ξέρει πώς να το βγάλει. Δεύτερον, σε σχέση με αυτά που έλεγες, η συζήτηση μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτό δεν μας ενοχλεί σαν πλαίσιο. Αντιθέτως,
ναι, συζητούσε με τον πρόεδρο της εκλειπούσας, όπως λέει, αλλά και γι' αυτό το απέκρυψαν, έτσι. Πάμε παρακάτω.
Ναι, αλλά λέω απλώς ότι από τη στιγμή που πρέπει να συζητήσει ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι ήδη προβληματικό, γιατί επίσημα δεν αναγνωρίζουν καν την ύπαρξη.
Αυτό, μιλάνε για εκλειπούσα Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Άρα λέω, άρα εδώ παίρνουμε πόντους. Μετά στη συνέχεια, όταν βάζουμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το έχουμε κάνει από το 87 και βλέπουμε τι έχει κάνει. Η υποψηφιότητα της Τουρκίας είναι η πιο παλιά υποψηφιότητα από όλες τις χώρες που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια χώρα που δεν θα μπει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα μπορεί να παίζουμε αυτό το παιχνίδι, αλλά κανένας δεν το πιστεύει πραγματικά. Αυτό που έχει σημασία είναι να φαίνεται ότι υπάρχει ένας διάλογος, να έχουμε μια ειδική σχέση, γιατί είναι το μόνο που έχει νόημα. Δεν πρέπει να έχουμε το πλαίσιο της ελεύθερης διακίνησης. Πρέπει να παίξουμε πραγματικά ως ευρωπαϊκό κράτος, κάτι το οποίο δεν είναι η Τουρκία. Και όσον αφορά αυτό που λες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτως ή άλλως η θέση μας, αν πρόσεξες, έχει αλλάξει. Στην αρχή της εκπομπής μου ρώτησες πώς βλέπω τις δηλώσεις που κάνουν. Ελπίζω να παρατήρησες, γιατί σίγουρα το έκανες, αλλά το λέω ρητορικά, ότι ακόμα και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος δεν μιλάει πια για βιώσιμη λύση, αλλά μιλάει για δίκαιη λύση. Και αυτός είναι ένας αγώνας που δίνουμε εδώ και χρόνια, γιατί παλαιότερα, το ξέρεις πολύ καλά, ακούγαμε συνεχώς την ίδια καραμέλα με το βιώσιμο, και όταν συστηματικά σε επαφές, σε εκδηλώσεις, σε διαλέξεις λέγαμε ότι το βιώσιμο αυτό που λέτε είναι συμβατό με την σκλαβοσύνη, είναι συμβατό με μια κατάσταση ειρήνης που δεν έχει καμία σχέση με την ελευθερία. Εμείς θέλουμε μια δίκαιη λύση και όχι μια βιώσιμη λύση. Άρα τώρα όταν το βλέπω να δηλώνεται επίσημα, ακόμα και από τον Πρωθυπουργό, χωρίς να βάζει και τα δύο, να δηλώνεται επίσης επίσημα από τον Πρόεδρο της Γαλλίας, ο οποίος έκανε ένα άλλο κόλπο, και αυτό είναι ωραίο, γιατί είπε δίκαιη και διαρκή. Δεν έβαλε το βιώσιμο. Γιατί
φυσικά
αυτό που έχει σημασία.
Και το διαρκή σημαίνει λειτουργική. Και λειτουργική δεν είναι αυτή, ναι, που συζητάμε. Διότι όταν έχει δικαίωμα βέτο η μία ή η άλλη πλευρά για οποιοδήποτε ζήτημα, ξέρουμε από την περίοδο 60-63 πού θα πάει η κατάσταση και ότι θα επανέλθουμε υπομάλης με 13 σημεία και πάλι. Λοιπόν, να ζητάμε αλλαγή του συντάγματος.
Το σύνταγμα μας έχει αλλάξει στην Κύπρο. Εντάξει, ναι, από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχει πάρα πολλές τροπολογίες, οι οποίες είναι όλες θετικές για μας και είναι κάτι το πολύ σημαντικό, στο οποίο δεν μπόρεσε ποτέ τίποτα να πει η Τουρκία, παρόλο που γίνονται χωρίς κανένα πρόβλημα. Επίσης, μια που είπες για το 63 και τα λοιπά, να υπενθυμίσουμε ότι αν η Κυπριακή Βουλή αποτελείται από 56 βουλευτές, είναι επειδή οι Τουρκοκύπροι από μόνοι τους έφυγαν.
Έτσι,
δεν τους διώξαμε εμείς ποτέ. Εντάξει. Για να μην το παρουσιάζουμε.
Και οι
με
θέσεις
τρόπο
παραμένουν κενές.
Λίγο...
Έτσι.
Σωστά. Σωστά. Και γι' αυτό έχουμε και αυτόν τον αριθμό που είναι κάπως παράξενος, γιατί συνήθως προσπαθούμε να έχουμε κάτι το πιο στρόβιλο. Αυτό που λέω είναι το εξής. Είναι ότι πρέπει να παλεύουμε με τα εργαλεία που διαθέτουμε, τα οποία ενισχύονται. Εγώ βλέπω ότι αρχικά ήταν ακόμα και Κύπροι που δεν ήθελαν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά κατάλαβαν τα ωφέλη. Ήθελαν μερικοί, και το πιστεύουν ακόμα μερικοί, να είναι ακόμα στο κίνημα των αδέσμευτων, ενώ ξέρουμε πραγματικά τι σαβούρα είναι σε επίπεδο γεωπολιτικό, δεν μας βοήθησε ποτέ, και αυτοί που δεν το θυμούνται, να θυμούνται ότι η εισβολή έγινε ενώ η Κύπρος ήταν στο κίνημα των αδέσμευτων και δεν κουνήθηκε κάποιος.
Όπως δεν κουνήθηκε ταυτόχρονα με το ΝΑΤΟ, όπως δεν κουνήθηκε και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, έτσι, για να μην τα λέμε μισά, εντάξει, διότι το okay από την ηγεσία, ναι, το η ηγεσία όμως του Ανατολικού Μπλοκ, να το πω διαφορετικά, εντάξει, ναι, δεν όρθωσε ανάστημα ούτε εμπόδια, τον αντίον ευλόγησε με τον τρόπο τον οποίον είδαμε όλοι.
Όχι μόνο ευλόγησε, έτσι, όταν το βλέπεις στο αρχαιακό υλικό που διαθέτουμε τώρα, είναι 55 αναφορές σε 200 σελίδες που αφορούν αυτή τη χώρα. Άρα ξέρουμε ακριβώς τι έχει κάνει τώρα. Το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι όταν λες, ας πούμε, ότι το ΝΑΤΟ έπρεπε να παίξει έναν ρόλο, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να παίξει το ΝΑΤΟ έναν ρόλο σε σχέση με την Κύπρο. Μπορεί να παίξει το ΝΑΤΟ σε σχέση με την Ελλάδα, αν δέχεται μια επίθεση από εξωτερικό παράγοντα. Εδώ ήταν τα πράγματα, δεν ήταν συμβατά με μια παρέμβαση τέτοιου τύπου. Έπρεπε να γίνει κάτι το ανάλογο από αυτό που έγινε το 1964, απλώς άργησαν οι καταστάσεις και είναι πολλοί που θεώρησαν ότι θα τα βρούμε ένα Σάββατο και τελικά η εισβολή έγινε στο ενδιάμεσο. Για να επανέλθουμε στα δικά μας, αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Κύπρος έχει καταφέρει να βάλει χαράτσι στην ΑΟΣ, έχει καταφέρει η αστυνομία της Κύπρου να είναι υπεύθυνη για τις πλατφόρμες και λειτουργεί αυτό αυτόματα και για τις επόμενες, ενώ βρίσκονται πολύ πιο έξω από τα εθνικά χωρικά ύδατα, και αυτό δεν λέει κανένας ότι είναι μια τεράστια επιτυχία για μια χώρα που έχει κατεχόμενα. Και το άλλο που βλέπω είναι ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη θωράκιση της Ελλάδας και είπε επίσης για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε και οι δύο θωρακισμένοι με τον ίδιο τρόπο, και θα πρέπει, επειδή τώρα υπάρχει και η άρση του εμπάργου της Αμερικής που λειτουργούσε από το 87 μέχρι το 2022,
σωστά,
να είμαστε οπλισμένοι και εξοπλισμένοι με έναν τρόπο πολύ πιο ανθεκτικό, όχι μόνο με βάσεις, όχι μόνο με συνεργασίες, αλλά επί τόπου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια αναβάθμιση της εθνικής φρουράς, και επειδή ξέρω και προσωπικά τον αρχηγό, ξέρω πόσο το παλεύει προς αυτή την κατεύθυνση, βλέπω ότι σιγά σιγά υπάρχει κάτι το κοινό και στους πολιτικούς που μπορεί να είναι από διάφορα κόμματα, σιγά σιγά έχουν επηρεαστεί από αυτό το καθεστώς της δίκαιης λύσης και όχι μόνο της βιώσιμης. Γιατί αυτό πρέπει να το σταματήσουμε, γιατί είναι ένας τρόπος να πατήσουν πάνω οι Τούρκοι. Επανέρχομαι σε αυτό που έλεγες για τις δύο χώρες, τα δύο κράτη. Προσπάθησαν να περάσουν οι Τούρκοι δύο φορές στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών αυτήν την ιδέα, και τις δύο φορές έφαγαν τα μούτρα τους και κανένας δεν το συζητάει καν. Άρα είναι απλώς ένα πλαίσιο εντελώς ουτοπικό. Για μένα είναι τόσο παράνομο όσο είναι και το τουρκολιβικό, που και εδώ, ενώ ξέρουμε ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει, συνεχίζει να λέει τα δικά της η Τουρκία, αλλά το θέμα είναι ότι η Τουρκία τα λέει και για τους δικούς της. Δεν τα λέει μόνο για μας. Απλώς εμείς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και το ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, επαναλαμβάνουμε την προπαγάνδα της Τουρκίας που απευθύνεται στους Τούρκους, και εμείς θεωρούμε ότι απευθύνεται και σε εμάς. Ενώ δεν έχει καμία σχέση, γιατί η Τουρκία δεν παίζει καθόλου στο εξωτερικό με τον ίδιο τρόπο, και γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτά που έλεγε και η Τουρκία, ότι η Σουηδία δεν θα μπει ποτέ στο ΝΑΤΟ. Και πώς μπήκε και τι έγινε, δεν είπε τίποτα μετά.
Και εν πάση περιπτώσει,
και η Φιλανδία και η Σουηδία, τύχη είχαν, να πει τίποτα.
Έτσι, και τι τύχη είχαν, γιατί μερικά πράγματα τα ξεχνάμε, κάποιες αξιώσεις της Άγκυρας που αφορούσαν σε πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία ζητούσαν την απέλασή τους οι Τούρκοι από την Σουηδία, ή και την παράδοσή τους για να δικαστούν στην γειτονική χώρα. Θέλω να αρθούμε σε αυτό το οποίο έθεσα νωρίτερα και αφορά στην επανατοποθέτηση. Λοιπόν, και επίσης σε αυτό το οποίο το έχουν μάθει.
Σε αυτό συμφωνούμε απολύτως και συμφωνούμε εδώ και χρόνια. Πρέπει να είμαστε σε ένα πλαίσιο που να είναι ξεκάθαρο, πρώτο ξεκάθαρο, να μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο επίπεδο. Για μένα αυτό που έχει σημασία είναι η απελευθέρωση. Γιατί είδα και κάποιες συγκρίσεις, μου τα βάζουν όλα μαζί. Η απελευθέρωση είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει η Κύπρος να είναι ελεύθερη ευρωπαϊκή χώρα. Όταν την κάναμε ευρωπαϊκή, όταν την κάναμε ευρωζωνική, όταν την κάναμε αοζική, όταν θα την κάνουμε τη σύμπραξη ή νατοϊκή, πρέπει να είναι μια χώρα που να μην έχει κατεχόμενα. Και όχι μόνο να μην έχει κατοχικό στρατό, γιατί και εδώ πρέπει να το διευθυνίσουμε, Θανάση μου, και ξέρω ότι σας αρέσουν οι λεπτομέρειες.
Και...
άλλο να λες...
και εγγυητικά δικαιώματα.
Δυνάμεις. Και άλλο να λες ότι θα συνεχίσει μια κατάσταση που τελικά μοιάζει με κατεχόμενα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να φύγουν οι Τούρκοι στρατιώτες μόνο. Πρέπει τα κατεχόμενα να είναι ελεύθερα. Και αυτό είναι εντελώς διαφορετικό, είναι πιο βαθύ και σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο στρατηγικό και όχι μόνο διπλωματικό. Και αυτό που βλέπω είναι ότι με τις απολαβές που θα έχουμε μέσω της ΑΟΣ, που έχουμε ήδη, αλλά είναι πολλοί που δεν το καταλαβαίνουν, ακόμα με ρωτάνε τι ποσοστό παίρνουμε στα κοιτάσματα, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, εγώ κάνω την αναλογία με το θέμα της Γερμανίας. Το θέμα της επανένωσης της Γερμανίας σε ένα ελεύθερο πλαίσιο, όχι απλώς μια επανένωση, ο καθένας έμεινε στα δικά του πολιτικά συστήματα, έγινε επειδή υπήρχε 15 χρόνια λιτότητας. Όταν κάναμε τους υπολογισμούς για το ανάλογο θέμα για την Κύπρο, είναι 12 χρόνια λιτότητας. Άμα έχεις απολαβές από την ΑΟΣ, δεν έχεις να περάσεις από την λιτότητα. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να παίξουμε και σε αυτόν τον τρόπο.
Δηλαδή, ναι, αλλά αφού προηγουμένως...
Για να είμαι ξεκάθαρος, ναι, ότι ναι, πρέπει όπως ήρθαν οι έπικοι με χρήματα, θα φύγουν με χρήματα.
Πρώτον.
Γι' αυτό δεν το λέμε.
Όταν συζητάμε όμως ότι δικαίωμα στο ένα από τα δύο συνιστώντα στοιχεία της νέας κατάστασης θα έχουν δικαίωμα και προτίμηση
οι
σφετεριστές, εννοώ για τις κατοικίες τις οποίες έχουν καταλάβει, τις κατοικίες των προσφύγων. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω το να πάμε να συζητήσουμε από εκεί που σταματήσαμε στο Grand Montana. Εν πάση περιπτώσει, πόθεν
οι κατοικίες των προσφύγων θα πρέπει να απελευθερωθούν. Όπως οι Τουρκοκύπροι έχουν δικαίωμα πρόσβαση στις δικές τους κατοικίες, το ίδιο θα ισχύει και για τις Ελληνοκύπριους. Δεν πρέπει να μπούμε σε καμία διαδικασία.
Ναι, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να συνεχίσουμε την κουβέντα από εκεί, σημαίνει ότι όλη αυτή η πορεία από το 1977 έως σήμερα, 48 χρόνια, όλες αυτές οι υποχωρήσεις, λοιπόν, δεν μπορεί, δεν συνάδουν και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δεν μπορεί να αποτελούν το πλαίσιο της συζήτησής μας σήμερα.
Ναι, αλλά γι' αυτό το κάναμε, Θανάση, όταν απορρίψαμε το σχέδιο ΑΝΑΝ και όταν ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κάναμε καμία οπισθοχώρηση.
Ναι, αλλά τούτη την ώρα και η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας...
Μου έβρε 48 χρόνια, εντάξει, γιατί και εγώ τα υπολογίζω αυτά που λες, μην νομίζεις.
Λοιπόν, από το 77 μέχρι σήμερα τόσο έχουμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει...
Το 2004 κάναμε κάτι που ήταν εντελώς εναντίον όλης αυτής της διαδικασίας και δεν ήταν μια οπισθοδρόμηση. Αντιθέτως, για
συμφωνώ
πρώτη φορά,
μαζί σου, αλλά επανέρχεται και το ξέρεις πολύ καλά, μετά το 2004 ξανακάναμε υποχώρηση και με τον Τάσο και είχαμε υποχωρήσεις και από εκεί και μετά τα υπόλοιπα 21 χρόνια είσαμε σήμερα. Λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει να αντιληφθούμε, μήπως είναι ότι όλα αυτά είναι ένας λάθος δρόμος και ότι εν πάση περιπτώσει δεν υπηρετούν ούτε το κοινοτικό κεκτημένο ούτε τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, και την ώρα που η Τουρκία ζητάει ιδιοκράτηση, ζητάει συνομοσπονδία, θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να πούμε ότι ο γέγονε γέγονε, δεν δεχθήκατε τίποτα, από εδώ και πέρα το Κυπριακό στη βάση που είναι πραγματικά και όχι στη βάση που παρουσιάζαμε και εμείς και εσείς τόσα χρόνια.
Σωστά, σωστά. Αλλά εγώ θέλω να σου πω το εξής. Εγώ είμαι πρακτικός στην γεωπολιτική. Κοιτάζω ποια είναι τα πράγματα που έχουν εφαρμοστεί. Τα μόνα που έχουν εφαρμοστεί είναι προς όφελός μας. Τα άλλα είναι συζητήσεις. Τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν έχει πετύχει. Εγώ δεν θα ήθελα με τίποτα να είμαι Τούρκος όλη αυτή τη διαδικασία, βλέποντας την άλλη χώρα εχθρικά να καταφέρνει όλα αυτά που κατάφερε η Κύπρος με την ένταξή της στην Ευρωζώνη και όλα αυτά που είπαμε, ενώ αυτός δεν έχει κουνήσει ρούπι.
Ναι, από την άλλη μεριά όμως, μιλάει για πραγματικότητες και δεν μιλάει η Άγκυρα μονάχα. Μιλούν και στην Κύπρο, για να είμαστε ειλικρινείς, πολιτικές δυνάμεις για πραγματικότητες. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην άλλη περιοχή.
Εγώ καταλαβαίνω, αλλά ξέρεις ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρο που μιλάνε για τη δική τους πραγματικότητα, γιατί έχουν συνηθίσει να είναι σε μια ιδεολογία που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και έχουν ταυτίσει την ιδεολογία τους με την πραγματικότητα. Αλλά αυτές οι πολιτικές δυνάμεις δεν διαμορφώνουν τις καταστάσεις στην Κύπρο. Δεν έχουν πετύχει τίποτα από αυτά που έλεγα. Και μάλιστα είχαμε και ανθρώπους που είπαν στο τέλος συγγνώμη ότι ήταν λάθος να μην μπούμε στην Ευρωζώνη και ευτυχώς που μπήκαμε. Και όταν είχαμε και το θέμα της κρίσης, πάλι καλά που ήμασταν στο ευρώ και το ξέρεις πολύ καλά πως παραλίγο και εμείς να είμαστε εκτός ενώ στην Ελλάδα και βλέπουμε που μας οδήγησε. Αλλά αυτό που έχει σημασία για μένα...
Εντάξει, τώρα το που μας οδήγησε μην... είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μας οδήγησε σε απικία χρέους.
Εγώ κοιτάζω απλώς αυτά που είναι πρακτικά. Mm-hmm. Αυτά που είναι πρακτικά. Αυτά που έχει πετύχει η Κύπρος και με τις εταιρείες και με τις εξορίξεις. Να έχεις βγάλει τόσα κοιτάσματα και η Τουρκία για να μπορεί να κάνει το ανάλογο αγοράζει μεταχειρισμένα γεωτρύπανα και λέει ότι θα κάνω εγώ κάτι στη Λιβύη. Μα το κάνει στη Λιβύη, δεν μας πειράζει. Και στο Σουδάν να κάνει. Να κάνει ό,τι θέλει. Απλώς να μην μπαίνει ούτε στη δική μας ΑΟΣ στην Κύπρο, ούτε στην ΑΟΣ της Ελλάδος. Τελεία. Αν θέλει να κάνει κάτι στη Μεσσηνία και είναι εντός της ΑΟΣ της Τουρκίας, εντάξει. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι εμείς έχουμε 6 κοιτάσματα, η Τουρκία κανένα. Εκεί... Άρα λέω απλώς ότι θέλει. Θέλει, δεν θέλει η Τουρκία.
Εμείς έχουμε όμως, με εξωθείς να παρεμβαίνω, εμείς έχουμε μια κάσο και ένα φρενάρισμα της διαδικασίας για το interconnector, για το ηλεκτρικό καλώδιο. Λοιπόν, και πώς συμβαίνει στην κάσο...
Να θυμάσαι όμως ότι το 60% της έρευνας έχει γίνει ήδη, και ότι οι Γάλλοι έχουν φτιάξει ήδη 300 χιλιόμετρα από το καλώδιο.
Εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι πως τούτη την ώρα είτε με πρόξη, με αντιπροσώπους, είτε ευθέως Ελλάδα και Κύπρος δεν υφίστανται μονάχα τον υβριδικό πόλεμο του μεταναστευτικού, αλλά και διαρκείς επιθέσεις σε ό,τι αφορά στα ζητήματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με τη χάραξη ΑΟΣ Ελλάδας Κύπρου και εν πάση περιπτώσει έχουν άμεση σχέση και με τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε και εκλιπαρούμε, παρά τα όσα είπαμε μέχρι τώρα, να έχουμε επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που μείναμε, δηλαδή από μια ρίζα κρατημένη στο χείλος του γκρεμού στο Γκραν Μοντανά. Λοιπόν,
επειδή μιλάμε για το καλώδιο και εγώ μιλάω κατευθείαν και με τον Υπουργό Ενέργειας, μπορώ να σου πω ότι πρώτον είναι πολύ έντυπος, είναι έντυμος, μπορεί να κάνει πολλή δουλειά και το κάνει, πραγματικά έχει προχωρήσει το θέμα χάρη σε αυτόν. Τώρα άμα οι άλλοι έχουμε τοπικά συμφέροντα, γιατί είναι μερικοί που θέλουν μόνο μια τοπική αγορά και δεν θέλουν να συνδεθεί η Κύπρος. Έχουμε ανθρώπους που είναι είτε από έναν θεσμό είτε από έναν άλλο θεσμό που προσπαθούν να πούν ότι υπάρχει ένα γεωπολιτικό ρίσκο και είναι οι μόνοι τους που βάζουν τα εμπόδια και στο τέλος είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τους ξεχέζει, γιατί δεν υπάρχει άλλη λέξη για να τους πει «Μα τι κάνετε, ενώ εμείς το έχουμε αποδεχτεί, εσείς τι κάνετε». Άρα θέλω να πω ότι δίνουμε και ένα πάτημα με άσχετους, δεν υπάρχει άλλη λέξη, σε επίπεδο γεωπολιτικό και νομίζουν επειδή έχουν ένα μικρό μάγαζο και είναι σε ένα θεσμό, μπορούν να πούν ό,τι θέλουν και να αργοπορήσουν μια διαδικασία. Το καλώδιο όμως, Θανάση μου, το Grid Interconnector θα μπει, θα τοποθετηθεί, θα χρησιμοποιηθεί από την Κύπρο και όσοι είναι ακόμα και ραγιάδες, ακόμα και προδότες, όλοι αυτοί που το έχουν καθυστερήσει, πάλι και αυτοί θα έχουν απολαβές και πάλι στο σπίτι τους θα έχουν ένα ρεύμα από αυτό το καλώδιο.
Πες μας γιατί το λες αυτό, σε παρέσυρε το μπαράζ δηλώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και της Kimberly Guilfoyle στην αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας, να αντιληφθείς ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες του σήμερα μιλάω, και το καλώδιο, ναι, και ο East Med και γενικότερα η οπτική στην Ανατολική Μεσόγειο είναι διαφορετική από αυτή που ξέραμε επί Πάιατ, για παράδειγμα, και Biden και Κάμαλα Χάρις.
Στην πραγματικότητα, να ξέρεις ότι στην εποχή του Biden έλεγαν απλώς οι Αμερικανοί, ασχοληθείτε με το καλώδιο, περιμένετε το θέμα του αγωγού, γιατί εμείς έχουμε μια πτέρυγα που δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, και αυτό κάναμε. Μετά στη συνέχεια, με τον Τραμπ τώρα, τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα, γιατί μιλάμε για μια στρατηγική θέση, έχει σχέση βέβαια και με τον IMEC, γιατί παίζει βέβαια και η Ινδία, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στη συνέχεια η Ορδανία, η Ισραήλ, η Κύπρος, η Ελλάδα και στη συνέχεια άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι το καλώδιο, μόνο και μόνο το καλώδιο μεταξύ της Κύπρου και του Ισραήλ, αυτό εξασφαλίζει ότι η Κύπρος μπαίνει στον IMEC. Okay. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε ένα καλώδιο και εμείς το καθυστερούμε, ενώ ξέρουμε ότι αυτό επαρκεί για να μπαίνει στον IMEC και να βλέπεις τώρα ότι και η Αμερική συμφωνεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαράδεκτο να καθυστερήσουμε την όλη διαδικασία, και για μένα είναι πολύ πιο απαράδεκτο αυτό από το να συζητάμε για να μην βγαίνει τίποτα. Γιατί οι συζητήσεις είναι καθαρά διπλωματικές και επικοινωνιακές. Όταν καθυστερείς ένα καλώδιο το οποίο έχει μια τέτοια δυνατότητα που μπορεί όλο το πλαίσιο το ενεργειακό της Κύπρου μπορεί να μπει στο καλώδιο. Το καλώδιο μπορεί να κάνει 2 γιγαβάτ, η Κύπρος έχει 1,7. Λέω λοιπόν ότι εδώ είναι απαράδεκτο και εγκληματικό και οικονομικά και θεσμικά να το καθυστερούσουμε, γιατί πολύ απλά δίνουμε ένα πάτημα στην Τουρκία, η οποία λέει ότι γιατί να περάσει από εδώ. Άσχετα αν δεν έχει πάτημα, γιατί τα καλώδια και η αγωγή θεωρούνται, ακριβώς, από το δίκαιο της θάλασσας και των ωκεανών τοποθετημένα. Άρα ούτε αυτό δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, και μάλιστα δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, γιατί πολύ απλά δεν έχει κάνει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Άρα θέλω,
σωστά,
να σου δώσω ένα παράδειγμα για το,
έχουμε
καλώδιο,
τέσσερα...
για το καλώδιο που λες.
Να απεμπλακούμε από το καλώδιο.
Τέσσερα λεπτά να έχουμε. Το καλώδιο και ο αγωγός, να ξέρεις ότι οι συμφωνίες που έγιναν με το Ισραήλ, κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε καλά, το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, αλλά για αυτές τις υπογραφές θεωρεί ότι λειτουργούν πάνω στο δίκαιο της θάλασσας. Δηλαδή έχει κάνει μια εξαίρεση το ίδιο. Άρα αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε, γιατί ουσιαστικά είναι συμβαλόμενο μέρος, ενώ δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας λόγω της Παλαιστίνης, Γάζας κτλ. Άρα λέω απλώς ότι το καλώδιο αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, θα ενεργοποιήσει και την απελευθέρωσή μας, και αντί να κοιτάζουμε μόνο προσωπικά, τοπικά, τοπικιστικά συμφέροντα, θα ήταν καλό να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα, να ακολουθήσουμε και αυτά που λέει ο Υπουργός Ενέργειας και να πάμε πιο γρήγορα.
Μάλιστα. Θέλω να ολοκληρώσουμε τούτη την κουβέντα με μια τοποθέτησή σου που 51 χρόνια μετά, από τη μια μεριά μπορεί να είναι απολογιστική και από την άλλη μεριά να διαμορφώνει εκείνο το πλαίσιο που κατά την άποψη του δόκτωρα, του καθηγητή Νίκου Λιγερού, είναι το απαραίτητο προκειμένου οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού να επιδιώξουν αυτό το οποίο συμφωνήσαμε ως λύση νωρίτερα, την απελευθέρωση.
Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Δεν είναι τυχαία που η Ελλάδα επέλεξε ελευθερία ή θάνατος, δεν επέλεξε ειρήνη ή θάνατος. Άρα εμείς είμαστε της ελευθερίας, πρέπει να απελευθερωθεί, και πρέπει αυτή η απελευθέρωση να δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία να είναι δίκαιη και βέβαια να είναι ανθεκτική. Γιατί, Θανάση μου, εγώ δεν θέλω μόνο να απελευθερώσουμε την Κύπρο, θέλουμε να την θωρακίσουμε τόσο καλά στη συνέχεια που να μην μπορεί ξανά η Τουρκία να ξανακάνει τα ίδια μετά από μερικά χρόνια. Άρα χρειαζόμαστε δικαιοσύνη, χρειαζόμαστε ελευθερία και βέβαια ανθεκτικότητα.
Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε, η οποία βέβαια δεν περιορίστηκε στο Κυπριακό και πολύ σωστά κάναμε θαρό, αλλά έβαλε όλο το πλαίσιο εντός του οποίου είμαστε υποχρεωμένοι να κινούμαστε, να συνυπολογίζουμε προκειμένου να διαμορφώσουμε εκείνον τον βηματισμό που θα οδηγήσει στην επίλυση του Κυπριακού, η οποία μία και μόνη μπορεί να είναι. Όχι αυτή η θολή έκφραση περί επανένωσης, αλλά απελευθέρωσης της Κύπρου και της πορείας της από τούδε και στο εξής, ως ανεξάρτητο κράτος, μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φαντάζομαι και άλλων σχημάτων στο εγγύς ή απότερο μέλλον. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου. Σε ευχαριστώ θερμά, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Νίκολη Γερέ.
Να είσαι καλά, Θανάση μου. Καλή συνέχεια στο έργο σου.
Να είσαι καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Χρήστος Γιαννόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χουπής που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.